Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Mums viņai ir viskaistākā tik un tā.
Kad tiekamies ar māci, viņam līdz ir ģitāra un tā ir bijusi līdz arī ceļojuma laikā.
Es biju paņēmis ģitāru ar domu, ka katrā vietā, kur man liksies, ka te nu izskatās īstā vieta, kur uzņemt kādu video ar ģitāru un to dziesmu, kādu vienu rindiņu vai vienu pantiņu. Un tad tādas vairākas vietas gadījās un dažas jau bija saplānotas, dažas pilnīgi nejaušas vietas arī gadījās. Un tapa video ar ģitāru un nāk rudens apgleznot Latviju. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos. Par mazu, lai laistu vienu, es līdzi ceļos.
Ceļošana mācim ir viens no viņa vaļaspriekiem, un šodien gan izpalika plāni par tālākiem ceļojumiem.
Oktobrī man ir dzimšanas diena, tad katru oktobru cenšos kaut kur aizbraukt. Šogad sapratu, ka arī vajag kaut kur aizbraukt, bet nu, tā kā ārzemes gluži nav atļauts vai nevajadzētu, tad es sapratu, ka vajadzētu tā kā to Latviju apbraukāt riņķī. Un tas apkārt Latvijai, tad loģiski saslēdzās arī, ka vajadzētu gar robežu.
Mācis savos 30 gados apceļojas 30 valsts. Tātad redzēts daudz, varētu šķist, kas gan vairs var pārsteigt tepat Latvijā. Tomēr pārsteigumu un pozitīvu emociju nav trūcis.
Lielākais pārsteigums bija Ērģeme, kas it kā tepat Vidzemē, bet nekad nebija būts. Un tur ir tā pils, kas tiek atjaunot, un vecā baznīca. Un abas divas lietas tik ļoti fotogēniskas, kad tur var braukt fočēties. Vēl pirmajā dienā bija purvas pie Ramatas. Ramatas purvas, kurā ir smuka taka, viņa gan ir ļoti īsa, bet iekšā purvā gluži kā pie Jūrmalas ķemeru taka apmēram. Tepat Vidzemē mums tāda vieta ir, jā. Kas man arī bija pārsteigums. Un tad jau gar jūru braucot, nu, Kurzemē tās bākas, tas, kad viņas ir ik pa 50-40 km, gar Lietuvas robežu braucot, Muižas un pilis.
Viens no ceļojuma pozitīvajiem stāstiem ir arī par ceļā satiktajiem cilvēkiem. Un šīs tikšanās apgāžot ierasto vērtējumu mums latviešiem, ka nemākam būt atvērti.
Bieži vien ceļojumā svarīgākais nevis tās vietas, ko apskata vai nu, tā tie objekti, bet nu, tie cilvēki, ko satiek. Un kad es nakšņoju pie Kolkas Mazirbē, bija vīrietis, kurš uztur viesnīcu, bet ne viesnīcu, bet tādu lībiešu namu. Es atbraucu, man bija plānot it kā tikai nakšņošana, bet es atbraucu un man jau ir iekurināts kamīns jau tur tajā mājiņā, pēc tam vakariņas kārtīgas tiek uztaisītas, pēc tam mēs 3 stundas sēdējām, runājām par dzīvi vienkārši un tas bija pilnīgi negaidīti, jā, un neplānot, jo tas neplānotais bieži vien ceļojumā ir tas interesantākais, jā, nu, gan arī tepat Vidzemē ir Ziemeru muiža, un es pilnīgi nejauši tur iemaldījos, bet mani pasauca iekšā, vai es gribētu apskatīties, kas ir iekšā, un tur ir pavarās tāds 18. varbūt gadsimts vecais patafons ar roku uzgriežams un skan pēc tam dziesmu, un tiešām bija tāda maģiska sajūta.
Ceļojumā no Valkas gar Latvijas robežu un atpakaļ līdz Valkai pieveikti ap 2200 km. Protams, pārbaudījums Mārča auto bija mazie laukceļi, un pašam arī bija kāds piedzīvojums, kurš beidzās ar administratīvo sodu.
Braucu uz vietu, kur robežojās Latvija, Krievija un Lietuva. Un šajā vietā ir tādi trīs stabiņi, kas ir visas trīs valsts, tad arī tāds trīs stūris kruspunkts. Un tur bija novilkta dzeltenā lenta ar uzrakstu stāta robežajā. Un es biju ļoti daudz bildes redzējis šajā vietā, kad stāv pie tiem stabiņiem un tur bildē, un arī tur blakus ir izveidot koku skulptūras, kas arī ļoti smukas. Un man arī gribējās nokļūt tā kā tuvāk tiem stabiņiem, un es izlīdzinu lentas, kas rāda stāta robežu, un diezgan pārliecinoši rāda, ka tur nevajadzētu iet. Bet izlīdu un pagāju tiešām 10 metrus, nu, bet tomēr šie 10 metri tajā dienā izrādījās liktenīgi, jo tad nu, sanāca tāds administratīvais sots un 20 eiro samaksāt valstī par to, ka es esmu pārkāpis robežu.
Gatavojoties braucienam, Mārcis savu auto iekārtojas tā, lai tas reizē kalpot arī kā naktsmītne, bet pārnakšņot tajā sanāca gan tikai 2 reizes. Par katru no 8 ceļojuma dienām Mārcis rakstīja arī dienas grāmatu, lai interesanti varētu ceļojumam sekot līdz sociālajos tīklos. Un galvenā pamatdoma šim ceļojumam jau arī bija parādīt, ka var ceļot distancējoties un ar minimāliem līdzekļiem.
Tas meseģis, ko es gribu pateikt, nu, ka tepat Latvijā ir ļoti skaisti un šajā laikā, kad nevajadzētu tā kā braukt nekur prom, es domāju, ir tā vērts padomāt, ko apmeklēt arī Latvijā.
Pēc šī ceļojuma Mārcim Bogdānovam ir iecer līdzīgi apbraukt arī tuvākās kaimiņu valsts. Bet, kad vīrus būs rimis, ir sapnis arī aizļot uz Gruziju. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.